Þarna ertu þá, karlinn minn, sagði maðurinn. Hún trítla mín rakti slóðina til ykkar. Ég nýi nágranninn og þið megið heimsækja hvolpinn þegar þið viljið. Hann heitir Kolur og hann á 6 systkini. Frábært, sagði Kolfinna glaðlega. Sjáumst seinna, elsku Kolur.